Hej, preden te spustim v najnovejšo epizodo, bi se ti rada zahvalila za vsako minutko, ki si jo vzameš, da poslušaš ta podcast. V tokratnem delu se mi je pridružila Katarina Razmovski, koučinja in podjetnica, ki skupaj s svojimi sodelavci ustvarja platformo It2Grow, ki je v pomoč koučom in organizacijam pri krepitvi njihove organizacijske kulture. It2Grow temelji na podlagi poglobljenega vprašalnika Clifton Strengths, ki posameznikom pomaga, da odkrijejo svoje talente in danosti in jih potem uporabijo lahko v poklicnem in zasebnem življenju. Del njihove metodologije uporabljamo v zadnjem letu tudi v brz psihologiji, predvsem pri coachingu pri posameznikih ali pri razvoju visoko učinkovitih ekip. S Katarino sva tako govorili o zdravi organizacijski kulturi, o dinamiki znotraj ekip, o poznavanju in razvoju naših talentov, o soočanju s svojimi šibkimi področji, o kritikah, pohvalah in o razumevanju različnih medosebnih delovanj. Dotaknili smo se tudi svojih osebnih talentov in se pogovarjali o tem, kako so nama pomagali, da so začeli drugače delovati v vsakdanjem življenju. Zelo, zelo bom vesela, če mi pustiš kakršenkoli komentar ali povratno informacijo o epizodi. Hvaležna bom tudi za kakršnokoli delitev epizode med svoje prijatelje ali znance, v kolikor se ti bo slišano zdelo uporabno in zanimivo. Sedaj ti pa želim eno prijetno poslušanje epizode in čim lepši dan.
Katarina, tebe povabila predvsem zaradi tega, ker želim malo govoriti o talentih pa močeh, ker je to tudi področje, s katerim se ti ukvarjaš. Ampak preden greva na to področje, bi te rada vprašala najprej, kako bi se predstavila, pa kaj je tisto, kar počneš v življenju, pa kaj je tisto, zakaj tvoj drive, ko te nekako navdihuje, da delaš tisto, kar delaš.
Se pravi, kaj jaz delam, je v bistvu 151 milijard dolarjev se vsako leto investira v razvoj zaposlenih, pa 366 milijard dolarjev v leadership development. Ampak situacija, ki jo imamo zdaj na trgu, je taka, da vsak drug zaposlen v bistvu je del tiho odpoved, oziroma quiet quitting, kot ne, je zdaj tak buzzword. 20% jih pa v tem trenutku išče, aktivno išče drugo zaposlitev. A ne? In kar v bistvu jaz, pa skupaj s ekipo, kar počnemo je, da delamo disrupcijo na trgu, v tem smislu, ker se je v zadnjih desetletjih, kaj se je zgodilo, da se je v bistvu fokus razvoja, prestavil, ali pa investiranja v razvoj, prestavil samo na vodje. A ne? In mi tukaj delamo disrupcijo v tem smislu, da se tega lotevamo bottom up. Zato, ker na tak način pride do tega, da ni neka elita samo deležna razvoja, ampak imajo dostop do tega vsi. A ne? In moj why je tukaj res to, da imaš predstavljaj si, da imaš za svojo ekipo priročnik, kako delati z njimi, za vsakega posameznika. In to essentially mi delamo. A ne? In moj why je to, da lahko omogočam in organizacijam, da res pridejo do tega, da ima vsak zaposlen možnost delati to, v čemer je dober, na način, ki mu je blizu. In vse zgodbe, ki jih dobivamo ali pa ki jih slišimo od končnih strank, kjer rečejo, hej, v meni vidijo več kot samo številko, ali pa z mano se dela kot s človekom. A ne? In to je tisto, kar pa mi je ono, ok, the best, to delaš. In, ja.
Ja, super. Ja, na kakšen način pa to delate? Kakšen je to vaš v bistvu način delovanja, poslovanja?
Se pravi, mi v bistvu v osnovi vzamemo Gallupovo metodologijo, Clifton Strengths vprašalnika, kjer v bistvu udeleženci izpolnijo tisti vprašalnik, dobijo potem ven rezultate, ti rezultati grejo v naš software, In lahko potem vsak posameznik personalizira to še naprej. A ne? Se pravi, gremo naprej od tega, kar večina assessmentov, si jih verjetno tudi sama poznaš, je, dobiš neko generično poročilo, ampak jaz nisem, tudi če imam podobne talente, ne, niso enaki mojim, ker so jaz in ti drugačni. In je zelo pomembno, da za delovanje ekipe ali za mojega vodjo ali pa kakorkoli, da on pozna ali pa oni poznajo, kaj jaz potrebujem, zato sem najboljša verzija sebe, zato si ti najbolj produktivna, zato si ti zadovoljna, ker zadovoljni zaposleni potem so bolj zauzeti, dosegajo boljše rezultate, poročajo boljšem well-beingu in tako. In ne moreš zgubiti. Ne? In še prej, recimo, ko si vprašala za moj why, zelo, ful velikrat se spomnim na to, da koliko časa mi preživimo v službi. Čist, a veš, v povprečju, ne vem, pa da je reč 8 ur, kar je, ne, že bolj redko. In tisti občutek, ok, a veš, ko prideš domov in imaš, si imel ful produktiven dan, ampak imaš energijo in greš lahko laufat in imaš energijo sedeti z otroci na tleh in delati z njimi ali pa domačo nalogo ali pa, ne vem, imeti dober pogovor s mojim partnerjem ali pa si čas vzeti za partnerja, ne ono, ok, zdaj pa prijem domov in imam poln kufor vsega in te frustracije, ki so se ti v službi nabrale, offloadaš na otroke ali pa na partnerja in si ti nezadovoljen s tem, skratka hočem reči, da pozabljamo, koliko močen vpliv ima to, kako se mi počutimo v službi na naš drug del življenja. A ne? In če lahko pomagam v bistvu čim več ljudem, da imajo ta občutek, mi pravimo, da v petek zvečer živižgaš, ko razmišljaš o ponedeljku zjutri, a ne? Je to največ, kar lahko naredimo, da lahko čim več ljudem omogočimo ta, na tak način, da uživajo v tem, kar delajo. No?
Ja. Ja, to je meni tak, tudi ful navdušilo takrat, ko sem šla. Jaz sem v bistvu z vami delala certificiranje v London, ne, in to grav, ker se mi zdi lih to najbolj pomembno, da ljudje znajo v bistvu biti sploh videni pa slišani, da je to ono manjko, ki mogoče ga na velikih delovnih mestih ni in da zdaj, ko nekdo to posluša, si zelo to utopično misel, ja, pri nas je to nemogoče, ne? Zaradi tega, ker pač niso navajeni, ne? Tega, da sploh so prepoznani pa da, imajo, da se biti nek nikov doprinosa. Ne? In meni je bil zaradi tega tudi fino, ne, da ni tukaj samo bilo neko, ja, itak talenti pa moči so itak temelj, ampak je tudi pomemben to krepitev organizacijske kulture, na kakšen način delujejo, se pravi, kakšne navade imajo konc koncev. Ne? In kjer so, recimo, te, bova zdaj malo tako šolske, kjer se tam zdijo te najbolj ključni načini delovanja v organizacijah, da imajo neko zdravo, dobro kulturo znotraj podjetja.
Zdaj mogoče ne boš dobila odgovora, tako, kakor bi si ga želela, ker je fora. In tle se mi zdi, da doskrat ali organizacije, ali pa ekipe, ali pa vodje imajo idejo, kaj kultura bi morala biti in tam začnejo. In rečejo, ok, mi smo tam in zapišejo vrednote. A ne? In ne upoštevajoč tega, kje so oni zdaj. Ker karkoli je, dejmo pogledati in reči, lej, ok, zdaj smo tukaj, želimo pa priti tja. A ne? In kaj se mora zdaj tukaj v naših vsakodnevnih navadah spremeniti, zato da pa pridemo do tja. A ne? Ampak dajmo najprej oceniti, kje smo. In dostkrat se zgodi, da podjetja delajo en kup enih raziskav od organizacijske kulture, klime, ne vem, zauzetosti zaposlenih, you name it. Veliko stvari obstaja. A ne? In kaj se zgodi, to se zmeri in se o tem ne pogovarja. In se ne pogovarja o tem, zakaj je do tega prišlo, kaj so dobre stvari, ki jih delamo in kaj so slabe stvari, ki jih delamo. A ne? In iz tega potem je ključno, ok, dejva zdaj pa pogledati, kaj so stvari, ki jih mi dobro delamo, ker to je lahko zelo različno od tega, kaj dela ena druga firma. In it's ok, da je to tako. A ne? Tako, kar pri posameznikih. Jaz delam nekaj na en način, ti delaš nekaj na drug način in to je ok, sploh, če je to nekaj, kar te koristi, sistem zadovoljna, imaš neke rezultate, in pri organizacijah je podobno, samo na eno širšo, ne eno širšo stiko, v bistvu to preslikaš. Ne? In tukaj je res ok, tukaj za nek kontinuiran razvoj. Ni, ok, zdaj pa mi smo, imamo tako kulturo, to je 100%, ne. Tudi, ko dosežeš mogoče zaželeno kulturo, je treba pa to v bistvu vzdržvati. Tako da je težko pinpointati to, ampak ena od stvari sigurno je, to, kar se reka že na začetku, da imaš občutek doprinosa, da si viden, to je konec koncev osnovna psihološka potreba, ki jo imamo, a ne. In če imam jaz občutek, da pridem v službo in nimam občutka, da doprinašam širšemu cilju ali pa, ne vem, ja, purpose, kako bi...
Ja, se namenu, ne.
Tako. Potem ne vem, zakaj bi v bistvu zjutraj vstal. Ja. A ne? Jaz ne pridem tja noter zato, da bom za tekočim trakom, ne vem, neki sestavljal ali kakorkoli. Ja, je to moje delo, ampak če imam jaz vodjo, ki mi zna predstaviti, ej, če ti tukaj narediš to narobe, se to pozna tukaj, pa tukaj, pa tukaj, pa tukaj in to podre na konc, ne vem, celo verigo ali pa to na koncu vpliva na, neki, na neko širšo sliko, bom jaz imela popolnoma drugačen pristop k svojemu delu, pa ker sem del neke celote, imam neko pripadnost, se počutim dober tukaj, ker moje delo nekaj šteje. A ne? In to je tisto. In, je, in ena stvar, ki jo pozabljamo, je, da smo vsi mi kultura. Vsak od nas ne, prispeva z vsakim dejanjem k kulturi. Ni samo, ej, vodje so, ej, to je stvar HR-a, ej, to je stvar managementa. Ni samo to. Vsak od nas prispeva k temu. A ne? Tle je mogoče analogija, ki je, je, ne vem, onesnaževanje. Vsak od nas. Ja, valjda tovarne delajo ful večjih izpustov, pa tako. Ampak vsaka vrečka, ki jo ti vzameš, pa jo vržeš na tla, vsaka smet, ne, tako. In na ta del mogoče malo pozabljamo. Tako da...
Ne, to je, ne, super. Ja, sve to, ne, ena plus ena je dva tukaj pri teh stvarih, ne, pri vrečkah. Pa to, ne, da zelo velikrat slišimo, ne, da se pogovarjamo, kako neka podjetja delujejo, ne, tako prelaganje te odgovornosti, ki si ti rekla. Ne. Šefi niso to v redu naredili, sodelavci, ta sodelavc to pa to drugač dela, kot bi mogel. Nikoli pa ne pogledamo najprej pri sebi. Kaj pa jaz recimo naredim za ta odnos, da je mogoče drugačen, da to osebo bolj razumem, da jo vprašam, ne, kaj pa ona potrebuje v tem trenutku, kako bi se mi dve lahko dobro razumele, kako bi lahko bolj sodelovale. Če z nekom sodelujem, pa ima vas kos na nekem konflikt pri enih in istih zadevah, pa se obračava, ne, pri temu, a ne, kaj pa jaz s tem prispevam k temu odnosu tudi. Ne. Tako, malo te samo refleksije, ne, zelo velikrat manjka tudi v teh delovanjih. In se mi zdi, ne, da zdaj tukaj grem nazaj na te moči pa talente, ne, recimo, ko naredimo ta assessment, ta test, ko, pa ko vidimo, ne, to, ko prvo z vaša platforma omogoča, kakšne imajo tudi talente, moji sodelavci, moji pač ljudi, ki sem z njimi v stiku, pa na kakšen način se pri njih kažejo, na kakšen način oni delujejo, tudi takrat, ko mogoče, ja, na kakšen drugačen način nekam in delujejo. Potem tudi lažje razumemo, pa lažje oni nas in pridejo, ne, do, ja, nekaj boljšega. Ampak to je proces, tako.
Ja. Se ful strinjam. In tle je ena stvar je to, a prevzemanje odgovornosti za to, kaj jaz prinašam v odnos, a ne? In kje jaz vidim zelo veliko vrednost assessmenta, kot je recimo Galo, pa tukaj sem mogoče pristranska, ker, sem, ker je to assessment, ki ga mi delamo in tudi jaz sem certificirana za to in tako, ampak ima neko tako lušno ravnovesje med kompleksnostjo psihometričnih testov, ki so zelo dobri, pa zelo natančni, ampak tudi zelo komplicirani in tudi nemogoči z aplikacijo v nekih širših, širših organizacijah. Ali pa na drugi strani, koncepti, ki so zelo, zelo, zelo preprosti, ampak imajo ljudje občutek, da jih dajo v, nek, aha, v štere bokse in to je to. A ne? Ja, jaz nisem samo to, jaz sem več kot to. A ne? In kaj se v bistvu tukaj zgodi, je, težko je razmišljati o tem, kaj jaz potrebujem od nekoga, če imam pred sabo prazen list papirja in moram iz nule o tem razmišljati. Ljudje o tem ne razmišljamo večinoma, a ne? In te je res veliko samorefleksije ali pa neke usmeritve. In prednost tukaj je, da ti da neke okvire, v katerih se ti najdeš, gibljaš in o tem se v bistvu pogovarjaš. Ne? In je veliko lažje izraziti to. Kar se tiče pa v bistvu to, kar si prej omenila, konfliktov, je pa tukaj fajn, ker malo objektivizira čustva. Se mi se vsi zavedamo, da smo različni. Valj, kogarkoli vprašaš, ja, smo različni. To zelo na razumski ravni vemo, ko ti pa sodelavc že x, y tič stopi na žul, imaš pa občutek, dela to meni. Noben ne dela tega tebi. A ne? On, ali pa on, ona, on to počne zato, ker na tak način razmišlja, ne zato, da bi tebe zafrkavil, a ne? Ampak zato, ker je v tem smislu drugačen. A ne? In ko daš ti drugi osebi besede, s katerimi lahko te stvari obesedi in potem lažje vstopa v en pogovor in specifično v konfliktih, ok, lej, jaz nisem tega naredil tep, ampak jaz sem to tako videl zato, ker, a ne, jaz v to vstopam na drugačen način, ali pa redimo, lih zanj smo imeli sodelovko, mislim, vrhunski primer, ki sva še pred tem že parkrat v bistvu zataknili na podoben način, ampak ne ena, ne druga ni nekak razumela, kje sva se zataknili, a ne. E, namreč, lih smo imeli v bistvu dva marketinška dokumenta z nekak skupi dat, a ne. In ne vem, če se spomniš, en z mojih prvi talent je ranger, a ne? Se pravi, moje, kako jaz razmišljam, moje prvo razmišljanje je, stvar mora biti efficient, pa jaz razmišljam v smislu puzzlov ali pa kock. Jaz jih imam in zdaj jih jaz bom zložila skupi v neko sliko. A ne? Se pravi, to je moj način razmišljanja. In jaz k temu pristopam, v večini stvari v življenju pristopam točno na tak način, zato ker je to meni blizu. A ne? Ona na drugi strani, se pravi, in jaz sem imela, ok, dve prezentaciji, super, moja glava je šla cool, jaz bova to sprintali, bova sestavili in to je to. Dobesedno sestavljanje kocka, ne? Njeno vprašanje je bilo pa že čisto na začetku tako, a pa spoh imava ta prave kocke. Jaz sem pa tako, zakaj spoh o tem razmišljava? Valjda, da jih imava, poglej jih, ne? Ona je tako, ne, se smo tukaj. Ona pa je začela, ej, nimava. Ona ima pa recimo ideation, se pravi, dejmo čim več idej zgenerira, dejmo začeti na drugi strani, a ne? In sem se šla pol, sem pa tako, okej, okej, ti si se sprašvala, a imava ta prave kocke? Jaz sem bila pa že tako, zakaj za Boga ne zlagava teh skupi, ker jih že imava? In je bilo to v moji glavi bolj efficient, a ne? In sva se v bistvu tukaj tako malo lovili, malo frustrirali in tako, dokaj v bistvu nisem pogledala tega na tak način. In ni bilo, okej, ti to delaš men, ne, aha, ti si vstopila samo na drugačen način noter, a ne? In sem pol v eni naslednjih iteracij, ki sva jih imeli, je bilo tako, ej, stop, jaz nimam polnih kock, dobesedno tako sem rekla, daj mi jih napolnim z idejami, pa jih bom jaz v bistvu sestavila. A ne? To je pa pol beauty tega lepota res, kako pa se različnost razmišljanja pa sestavila skupaj. A ne? In kako pa lahko priješ do enih vrhunskih rezultatov in tle pa imaš potem sestavljanje ekipa ali pa kako ekipa lahko sodeluje na podlagi poznavanja talentov drug drugega, ampak ni pa to samo umevno. Jaz, če preberem njen profil, men to nujno ne pove, a ona tako razmišlja. Ne, to je začetek najnega pogovora in mi, da se šele takrat začneva pogovarjati, kako lahko delava skupaj. A ne? Tako da.
Ja, pa so neke ne, ti vsakodnevne interakcije, ki jih imamo pa na podlagi tega se pol učimo. Ne. To je pa una pol praksa, ko damo. Oh, ja. Ne. Pa to je vedno, ne, nis da ja, da nekaj se, ali pa tudi v organizacijah, ne, tako, ko si vno kulturo omenila. Nekaj se postav, pa lahko dobro deluje, pa lahko pride, ne vem, že neka taka zunanja stvar, ki zelo vpliva. Ne. Naprimer, finančna kriza pride, ali pa pride COVID. In pol takrat se stvari malo spremenijo. Ne. In lahko takrat je en način delovanja prej deloval, pa se je treba malo tudi drugače stvari pogledati pa spremeniti. Ne. Zato je to konstantno delo, tako kot delo na sebi, je to delo v organizacijah pa v kulturah. Ne. Tako,
to je lepota tega, pa hkrati ful frustrirajoče, ki ni vidiš cilja, a ni?
Ali pa skozi, skozi ga spreminjaš v bistvu. Ja, Ok, malo bi še v teh, prav konkretno v talentih pa močeh govorila. Ne. Jaz se spomnim, Ko sem jaz dobila svojih prvih, mislim, vse, ne, itak je 34.
Tako.
Ja, in prva stvar, itak, tako kot vsi ljudje, sem šla valjda vse pogledati, ne.
Uh-huh.
In jaz se prvič nisem spomnila v njih pet, ampak ne.
Kje si zakaj?
Zakaj? Imam jaz na številki 23 empatijo, če jaz sem najbolj empatičen človek. Pa zakaj imam jaz
na... na prvih petih?
Ja, na prvih petih, se to smo se že pogovarjali, drugače. Na prvo imam input, pa imam communication, positivity, vu imam na drugom, ampak ok.
Ja.
Vu pa futuristik.
Okay, dobro. Ja, delali, zakaj imaš empatijo. Ja. Sva, ne?
Ja, ampak hočem o tem govoriti, zaradi tega, ker mi je ful dobra zgodba. Ja, no, in sem bila tako, ne, zakaj imam jaz? In takrat sem ti rekla, no, se to na začetku, ko sem naredila ta assessment, kako če jaz pač to res čutam, a ne, kaj ljudje, jaz ful razumem ljudi, to je čist nemogoče, da imam jaz na 23. In zdaj me zanima ta razlaga tega.
Ja, ok. Si v bistvu ful dobro začela. Se pravi, Clifton Strengths so, se pravi, na podlagi tega assessmenta identificiraš 34 tvojih odlik, ne? In teh 34 odlik je v bistvu razdeljenih v 4 domene, se pravi v 4 skupine, na podlagi tega, kaj je osnova razmišljanja v zadnje, ne? Ena je relationship building, se pravi, s temi talenti jaz primarno gradim neke odnose, potem ova executing, to je... izvršitveno, ne vem kako.
Ja, pa se je, da greš, v bistvu, da bolj deluješ.
Tako, da si zelo ciljno usmerjen, a ne, oziroma akcijsko usmerjen, da je va tako, a ne. Polmova influencing, se pravi talenti vplivanja, to je kako izkoristiti svoje talente, zato da navdušaš ljudi, zato da se nekaj zgodi, da se ti premaknejo. In tako. Potem va pa še strategic thinking, to so pa tisti, ki so usmerjeni predvsem na zbiranje informacij, na analiziranje in tako. Ne? No in v bistvu na podlagi tega, in kaj se dostikrat zgodi, ne, je točno to, kjeri so najboljši talenti, ne? Ker valjda imaš, ne vem, razne COT-e in tako in ja, shit, jaz pa zdaj nimam strategic thinking, ker se, kaj se dogaja je, se pravi, ime talenta se povezuje z laičnim pomenom ali pa z širšim pomenom te besede, ne, kar pa ni nujno. In empati, recimo, je ena izmed teh. In vprašanje je vedno, ej, jaz tega nimam, kaj pa zdaj? A ne? Z vsemi to, kar identificirajo tvoji, kar so identificirani kot tvoji talenti, je samo tvoj način razmišljanja, ne pa nujno tvoj način tudi delovanja in doseganja rezultatov. A ne? In če pogledava čisto definicijo, kaj talenti so, to je tvoj naraven način razmišljanja, čutenja, vedenja. Na drugi strani imamo pa potem odlike, se pravi, talent se lahko prenese v odliko. Odlika je pa zmožnost doseganja near perfect rezultata. A ne? In kako pride iz talenta v odlike, je to, da ti investiraš čas in energijo v to, da do tega pride. A ne? No, skratka, ampak na tvoj problem ali pa na tvoje vprašanje, ki si ga v bistvu takrat imela, je, ok, jaz imam empatijo, ampak jaz sem empatičen človek, ljudje mi pravijo, da sem. A ne? In to je točno, ti lahko z različno kombinacijo talentov dosežeš popolnoma enak rezultat. A ne? Samo ljudje se stvari letevamo na različen način. Ne? No, in empatiji specifično je, a so se potem pogovarjali o individualization tudi?
Po moje, da je.
Ja. Se pravi, isti problem sem imela tudi jaz, a ne? En izmed mojih top talentov je individualization. In razlika med empathy pa individualization je, jaz razumem, kako se ti počutiš, empathy pa jaz čutim, kako se ti počutiš, a ne? In imaš res ene ljudi, ki to izrazito čutijo, stopijo v prostor, začutijo, kaj se dogaja, začutijo osebo in je to lahko in dobro in slabo, ker lahko to preveč na sebe vzameš in tako, a ne? In se pravi, kako lahko jaz, tudi če nimam recimo empatije, tako kot ti, a ne, kako lahko jaz z temi obstoječimi talenti, ti si prej rekla, imam input, imam vu, kako lahko jaz, in input izrazito sprašuje vprašanja, čim več informacij želi, kako lahko jaz tem, ki tebe zelo veliko sprašujem, delujem empatično, zato ker ti meni poveš, jaz te poslušam, jaz zbiram informacije o tebi, a ne, pridem na v bistvu na isti način nekako ven, a ne.
Ja, pa sej to v bistvu razvijaš celo življenje, kar meni se zdi, da sem skozi to imela. Ampak meni je bil ful dober primer, pa ne vem, ali si to ti rekla, eden mi je od vaše ekipe, da pač, če greš mim brez domca, kaj ti pomisliš o tistem trenutku? Okay. In pa sem bila itak, ja, bogi, pač, kako je njemu slabo, zebe ga, tako na to. Pa je bilo tako, ja, a pa se on res tako počuti? Pa sem bila pa, ne vem, ne? In on tako, ja, če bi bila pač tista pravi empat, bi čutil, mogoče, da je on čisto v redu, da je čisto srečen, ne? Ker to je to čutenje. Mm-hmm. Ne vem, kdo mi to rekel, res, da se ne spomnim,
ja,
ampak
ne,
tako,
ne, ne.
Tam je bila taka...
Ful dober primer.
Ja, tam je bila ful taka fina razlaga, da sem jaz pol mogoče razumela to, da pri meni mogoče res izhaja to razumevanje drugih, pa tudi da je čutenje, ki imam. Itak neki v osnovi malo bolj tak razburjen živčen sistem in zelo hiter jaz pol reagiram. To je pač neka biološka osnova, ki je, ne? Nekaj pa ta moj input, ki je zelo močen, pa jaz imam tudi pol zelo med top potential learnerja, pa ideišna, pa vse te stvari, ki pač pomagajo pri tem, da res daš zbirati informacije. In pol, ko imaš ti informacije, kaj bi mogel biti nekdo, ki nima doma, ne? Na podlagi tega se pol zbudijo neke občutke. Ne?
Ja,
tako da sem ful dober si to pol razložila in pol sem lažje tudi razumela te stvari. Ne? A smela ti kakšen tak talent, ki ti ni bil blizu? Blizu, ki ti je bil tako,
ja. Ni bil na prvi, ja. Recimo, self-assurance mi je bil tako zelo tak. Jaz ga nisem videla pri sebi. Pol pa, se pravi, self-assurance je zelo fajn talent, ki če je v pravi, v pravi meri v bistvu uporabljen, lahko daje ljudem okrog tebe občutek, ok, tega zaupanja, ve, kaj dela, ve, zakaj gre tja, tudi če ne nujno to skomunicira, tista mernost, a ne, ki jo lahko prineseš. In jaz recimo to vidim, pa bom tukaj potegla ven, še eno ključno karakteristiko, prav klično strengthsov je to, da je en izmed redkih assessmentov, ki velja in privat in v poslovnem okolju. Ne? In recimo self-assurance je lahko, takrat, ko je pravilno ali pa v pravi meri uporabljen, deluje zelo merno. In recimo, kaj se zgodi, ne vem, lih pred kratkim smo bili na dopustu v hotelu in je tam mu padla ena miza, zelo težka, na prst. Ne? In jaz sem pa tako, aha, okej. Okay. V redu, to se je zgodil, vem, kaj moram narediti, pogledaš prst, zlomljen, ga lahko premikaš, ja, je bilo fulene krvi, vse, ok, deva to pogledati, ga primam, nesem dol, brez histerije, brez česarkoli, lej, ker vem, kaj moram narediti, tudi če bi bil prst zlomljen, it's ok, ne? In to lahko jaz tudi in prinesem v ekipo, ej, jaz mislim, da je to prava pot, neka mirnost, se pravi, v nesigurnih časih recimo lahko nekaj tazga preneseš. Na drugi strani, ne, je pa lahko to hkrati izpade ful arogantno, zelo tako, ok, jaz vem, samo jaz vem, ne poslušaš drugih, ker ti veš, da je to ta prava pot. Ne, se pravi, moja naloga je v ekipi specifično, da se zavedam tega in poskušam večkrat preverjati, to je, ej, a je to moj self-assurance ali tudi ti vidiš to tako. Ali pa, ne, mogoče je to moj self-assurance, zdaj, ne, da se zavedaš teh.
Ja. Sam to se zdaj fino lahko spostavlja podlago za to, ne, da ima, v bistvu, imamo lahko nek talent zelo dobro razvit, oziroma, ja, zelo napredno razvit, ali pa zelo surova, ne. In, a bi še to malo povedala, kakšna je razlika med temi surovimi talenti, ki jih imamo, pa nekimi razvitimi?
Ja. Ne, prej si rekel, ne, si dobila vseh 34 in si šla pogledat, valjda, kaj imaš tam na konc, ne. In lih, to je fora. Nasplošno smo mi vzgojeni tako, da popravljamo stvari, ki z nami niso ok. Ne? Konc koncev, to je stvar, ki izhaja tudi iz naše preteklosti, ne. Mi smo se mogli negativno dražljaje odzivati, zato, da smo lahko preživeli. Zdaj več nitko, zdaj ni več tigrov od zunaj, ki nas lovijo in tako, ne. Ampak ta del nam je še vedno v bistvu ostal. A ne? No, in mi smo navajeni, da tudi, ne vem, če gledaš osnovna šola, srednja šola, tam, ko imaš dvojko, tisto si driblu in to je to. In noben ga ni zanimal, da si ti vrhunski v angleščini ali pa v kemiji in nisi šel za tem. A ne? Medtem, ko če pomislimo, kaj bi se lahko zgodilo z otrokom, ki mu gre kemija dober, bi lahko bil vrhunski v tem. Ampak ker je on fulenga časa posvetil svojim temu šibkostima, ne? In ja, življenje je tako narejeno, da moraš imeti tisto dvojko, trojko, karkoli, ampak vsem ta mindset shift, ki ga je fajn, da ga naredimo, je to, dajmo se osredotočiti na to, v čemer smo že tako dobri, ker je tam prostor za izboljšavo veliko boljši. Ne? No, ampak kar se tiče surove pa zrele uporabe talentov, spravi vsaka naša največja šibkosti je v bistvu naš največji, se pravi največja moč. Se pravi, če je moj recimo talent achiever, kar je zelo ciljno usmerjena stvar, je lahko ful dober, ker lahko ekipo ali pa men ali pa sebe kot posameznika drajva to, ok, jaz bom to dosegel, bom diplomiral recimo ali pa bomo dosegli te plane, tako hvala. Je to lahko zelo dober, lahko pa hkrati na drugi strani jaz povozim čisto vse, kar mi je na poti in svojo ekipo spravim na rob obupa, ker rečem, ej, me ne zanima, te cilje imamo, tudi če delate do srednoči. Tukaj pa pol zdaj, se pravi, to, v čemer sem jaz močen, ta drive, ki ga imam za to, da dosežemo cilje, pride v šibkost, ker jaz na tak način slabo vplivam in hkrati onemogočam ta performance, kljub temu, da če bi bil pravilno uporabljen, bi lahko bi vodil do tega, da je ta performance dober.
Ne, to je fino. Pa to mi je ful fajn, kad se omenila, ne, cel naš sistem, kako je narejen na podlagi tega, ne, da mi moramo popravljati tisto, kar mogoče ni zdaj najbolj bleščeče in s tem zelo velikrat zatremo, še posebej v zgodnih letih, tist naš najbolj mogoče, ker ni dobro usmerjena, ne, ker nekdo ne zna dobro usmeriti v te stvari. Ne. Sej to se zdaj mečkem spreminja, ampak ne povsota. Ne. Jaz vem, da sem, jaz imam ne zelo močen vupa communication, ampak to meni niti malo ni prav prišlo v soli, ker jaz sem bila skos nekaj v pomini pa v kori, ker sem pač itak skos mogla svoj prav pa glasno pa nastopati pa govoriti. Ne. Ampak meni noben ni. Jaz nikoli nisem vodila preroditve, na šolski radio me niso pustili.
A ne?
Ja, zato, ker sem imela kazni, a ne? Ne mora s kaznimi na te stvari.
Ja.
Tako da, ne, tukaj je, ti lahko res škoda naredijo, ker začneš dvomiti vase ful. Ker misliš, da nisi v redu, a ne?
Začneš dvomiti vase in normalno je, da ker so to stvari, ki so blizu nam, se pravi, meni je to, meni je blazno nevredno, kako ljudje nimajo time management, recimo. Ali pa kako ne vidijo, kako bi se nekaj dal bolj učinkovito narediti. Ampak to je meni blizu samo zato, ker je to moj način razmišljanja. In ker je to moj način razmišljanja, bom jaz zelo verjetno to prenašala tudi na svoje otroke, ker je tukaj jaz sem. In je tle zdaj stvar zavedanja in tudi pri zaposlenih je isto v ekipi. Ok, jaz kot vodja mislim, da je to najboljši način za narediti. Ok, in zdaj, kaj bom verjetno jaz naredila, je to, da bom vse ljudi, ki jih vodim, dajmo tako narediti. Je presnet, ne? Verjetno imajo oni boljši način za to, da kakšno stvar naredijo. Ne? Če se meni zdi, ej, ja, bom šla čez hrib, jaz imam avto, mislim, da je bolj smiselno, da grem v krog. A ne? In da dam prostor na drugi strani nekomu, ne vem, če, ej, lej, ok, v službi, ne vem, to pa to moramo narediti, ampak ti imaš pa prosto pot, da to narediš tako, ker je tebi blizu, ne men. A ne? Ne vem, ti si omenila communication, recimo, je pri meni zelo nizek. Mene besedno izražanje, ali pa to, kar delava zdaj, v bistvu, ker okay, je to tematika, ki jo jaz poznam, ampak v osnovi meni izbira besed. Jaz ljudi, ki imate communication, tako občudujem, ker je tako, odkje vi dobite te besede, odkje se stavljate to, odkje, ne vem, najdete to poezijo, ki jo pol spelete v nek tekst. In mi je...
Ja, jaz to, a veš, ko sem tebe spoznala, jaz to v lajfu ne bi rekla. Tako da tega nimaš, a ne, sam...
Ampak, veš, to so stvari, v katerih jaz vem in mi je lažje. In, ne, je meni... v tem smislu se jaz zavedam, da jaz moram nekaj investirati časa v to, da se eno stvar naučim in potem gre in sem tudi tukaj suverena, ne. Medtem, ka recimo e-maili pa take stvari, ej, kako bi to ubesedila. jaz realno veliko rajš in prosim ljudi okrog mene, ej, a mi lahko par točk napišeš, pa jaz potem to z mojimi kockami sestavim v nekaj smiselnega. Pravi, dej ti meni pomagi na tistem delu, kjer si ti dober, dobra, pa bom jaz potem naprej. A ne? Ali pa ne vem, moj developer je tak, da vidi vsake stvari potencial. Super, ampak jaz pripeljam to samo do stvari, kjer je efficient, potem good enough. Ne, v ekipi imamo nekoga, ki ima maximizerja, kar pomeni, da lahko on naredi vrh, od tukaj začne in naredi vrhunsko. Ma pa problem, ker ji pa zmanjka pa ta začeten del. A ne? Se pa recimo v tistem lovi. A veš, to je pol, kako pa zdaj ti potem skupaj nekaj ustvarjaš, neko dobro zgodbo ali pa pač dosegaš nekaj rezultat.
Ne, pa vse to je ful dobro, ne, da lih za to, da nisi pol tudi za vse sam za kakšne stvari. Še posebej, ne, mi mogoče, ki imamo malo manjša podjetja, ne, pa recimo tudi kakšni, a pa tudi v ekipah, ne, ki imajo občutek, da oni itak najbolj švejo, pa najbolj znajo, zaradi tega, ker mi so prepričani, da je njihov način najboljši in pa v bistvu ne vidijo, da sami sebi bremzajo, lih zaradi tega, ker ne pustijo nekoga drugega, ki mogoče bilo boljš kakšno stvar naredil in izpelil. In je fino lih zato prepoznavati ane, stvari v drugih, ampak to je proces, ane. Še posebej, ne vem, če se ekipa malo spreminja, če pač, ja, traja nekaj časa, ane, da vidimo, pa pridemo na isto točko, kakorkoli. Ja.
A veš, češ čas te stvari tudi spoznavaš, pa se razvijajo, pa prej ničesa nisi vedel, pa zdaj veš, ali pa je. Vsaka nova situacija, ki pride, ali pa vsak nov konflikt, recimo, lahko ti nekaj oseb novega zveš. Ne, jaz sem šele 2 leti nazaj začela odkrivati, da je mene, da se izogibam konfliktov. Tako izrazito. In ne, prej, ki sem jo vprašala, kjer je bil kakšen tak talent, ki mi ni bil blizu. Je bil tako harmoni. Sem tako, ja, ok, ampak nisem nas poh pozorna. Harmoni.
Jaz ga imam tudi ful, jaz ga imam dol ful. A ti ga
imaš? Ja, jaz ga imam ful gor. Yeah. Mene, mislim, jaz bom vstopla, jaz čim bom, en mail, ki se bo začel s tonom, ki je men, ki se jaz počutam ogrožujoče ali pa, sam zavoham, da bi potencialno bil lahko konflikt, jaz ratam nervozna. In je, a veš, na men, ne vem, sodelovc Miha mi fulovska reče, ej, aj to tvoj harmoni, ki te zdajle bremza, ne, da ne vem, ne odgovoriš potem na tak mail, ali pa, da te je strah odgovoriti na, ne vem, mogoče malo bolj provokativen način, ali pa surov način, ker ne veš, kaj boš dobila nazaj, ker boš sprožila in potencialno nek konflikt. Pa se bolj fulovska reče, da se sploh ni res. Ne? Se pravi, nekaj, v čemer sem jaz dobra, kar se mi kaže, ne vem, tako da, ko vidim, da dva nista, sem jaz tako, hej, stop, 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 ok, dajmo zdaj pogledati, ti si tukaj, dajmo najdeti en common ground, ne. Je pa hkrati lahko mene bremza pri tem, da, ne vem, ne dosežem tega, kar bi rabila, ali pa bi bilo treba, ali pa boče malo bolj ostro, kdaj nastopila in tako.
Ja. Ja, in to je ful fino, ne, da na ta način v bistvu znaš upaziti, ki te bremzajo stvari, pa mogoče kako pol tudi to uporabiš, da nekako pa dober iz tega speleš, ali pa en drug svoj talent, ne, na tistem področju, ne, ker vreten pol pri konfliktih reševanju je fino uporabiti nekaj drugega, ne, nek drug pristop, ali pa krepiti to veščino, ne, če nismo navajeni, pa malo se soočati s temi situacijami, ki nam niso naravne. Ker mi avtomatsko bežimo, itak se to so se že preden so začele snemati, pogovarjale. V tist, ki nam je poznano, ker nam je fino, ker nam je lušten, ker tam plavamo, a ne?
Ja, ja, tiste comfort zone.
Ja, ja, ja. Ker pa pridemo nekam, ne vem, drugam, v eno mrzlo vodo, v sneki, pa tako ne, brez veze, da sem tukaj, a ne? Ampak tako, kar pa izpostavljeno mrzle vode, tudi pri teh stvarih, tihati, pa najdeti neke načine druge, a ne? Ja.
Ej, 100%, in pola veš tudi, okej, tako, ena z mi glavnih stvari, prej, ki si razlagala, ne, a, spoznavamo sebe, pa da začneš pri sebi, je, ok, kaj zdaj v tisti situaciji je mene v bistvu strigiralo, a ne? In tle je, tako, kot sem prej rekla, je fajn je, ker ne začneš iz nule, ampak imaš neki, pa se tle konc bi lahko kjerkoli drug assessment, ok, dajmo zdaj to vzeti, pa to uporabiti, dejansko, ker največ, mislim, problemov, Največ težav, ki jih imajo, mogoče podjetja, je točno to. Assessmentov je obstaja milijon. In potem podjetja skačejo iz enega na drugega, nič od tega se pa dejansko ne aplicira v kulturo, ne rata common language in tako. A ne? In je tukaj pa tudi stvar tega, kako se, to so se že pogovarjali, ne, koliko v bistvu znanja, ki ga ti na vseh teh delavnicah pa izobraževanjih imaš, ne, se, ti se tudi ukvarjaš z navadami konc koncev, ne, kako boš to, kar si se tam naučil, prenesel v delovno okolje. Ker ti, ko delaš nekaj na delavnici, si izven delovnega okolja. Tam je vse super fino fajn, pa na teoretični ravni vse stvari delujejo, pa ne vem, prebereš knjigo Steve Jobs, pa super fino fajn. Super, in pa naslednji dan greš v službo in imaš, ne vem, deadline, ki te čaka, sodelovc, ki ti je že XY-tič, valjda, ker si ful alergičen na njega, ker ima neko svojo zgodovino s tabo, in potem gre vse tisto, kar si se ti naučil in v teoriji ti je jasno in smiselno, gre down the drain in se nič s tistim ne zgodi. A ne? In zato je lažje, če so stvari enostavne za uporabo. Ja, je treba dati orodja in pomagati, in večina organizacij vstopa v take stvari prek coachinga in, ali pa prek nekih facilitatorjev in tako, kar je super, je to zelo finančno obremenjujoče in časovno tudi konc koncev in zato smo mi v bistvu se tukaj v tem primeru pa fokusirali na to, da naredimo to malo bolj cost effective tudi za organizacije, da lahko vsak pride do tega, te oblike razvoja in tako.
Ja. Ok, pa zdaj, ko si se tega dotaknila, ne, kakšno pa so recimo neka konkretna urodja, ki jih sej, ok, jaz zdaj tudi to delam, ne sam vse.
Ja, si ti odgovoril.
Ne.
ja, eno je recimo, ok, ti poznaš na temo navade učinkovitih timov, kjer so, ok, se pravi, tedenska usmeritev, kaj boš ti delal. Se pravi, tukaj gre res za to, da ti vsak teden si določaš eno stvar, ki je v tistem tednu najbolj pomembna in se potem zavestno, tako se prej pogovarjali, ne, katera vedenja ti bojo onemogočala dosega tega cilja, pa katera ti bojo pomagala pri tem. A ne? In tukaj gre za to, okay, da jaz spoh na začetku tedna spoh razmislim, kaj me čaka in kaj mi bo pomagalo tja prideti in hkrati, ups, na podlagi preteklih izkušenj sem se tukaj pa tukaj opekel, kaj se mi bo, ne, ne vem, lih prejšnji teden sem imela en ful pomemben klic z eno ameriško HR-ovko in je bilo tako, ok, stvar je ful pomembna, kljub temu, da je pomembna, so pasti, ki sem jih jaz imela to, da se prepozno začnem pripravljati, da izumljam toplo vodo, že milijon takih klicev je bilo, a lahko uporabiš to, kar že imaš, a ne, ampak ne, moj individualization, ej, dajmo spet nekaj na novo. Presnem to in kup enega časa v to, ne? Ali pa ne vem, da ne vključim ljudi v to, ki bi mi lahko pomagali. Okay? Pravi, super, to je bil moj cilj. Okay? Deva zdaj pogledati, kaj pa lahko naredim, zato da se to ne bo zgodilo. Ne? To ne pomeni, da se ne bo zgodilo nič od tega, ampak ker jaz o tem razmišljamo naprej, ne sledam včasih pri spodobo smučarjev ali pa pač kjerihkoli športnikov, ki konc koncev si vizualizirajo pot. In tukaj isto, okay? Jaz vizualiziram, ej, tukaj se lahko zataknem, tukaj, cool, ko prijem do tistega, sem mogoče malo bolj pripravljena, pa lahko na drugačen način reagiram in potem lahko rezultat v bistvu boljši. To je eno, drugo je potem na konc tedna refleksijo, ko jo narediš, ker kaj se zgodi, če ne reflektiraš, je zelo velika verjetnost, da boš to ponovil. Ker, tako kot si rekla, navade, comfort zone in padeš v to nazaj. Ne? Zdaj pa, če ti greš, na en coach me enkrat rekel, if you're not reflecting, you're just repeating. Mm-hmm. In bo tako, wow, presnet imaš res. Mm-hmm. Mislim, imaš prav. A ne? Tako da to pol pomembnost prepoznave doprinosa pa pohvale, to je prav v slovenskem, na slovenskem področju ali pa v Evropi vsakeč znova zelo pereča tema, mm-hmm. ker je vse ljudje delajo to, za kar so plačani. In mi pohvalimo samo ekstra effort. Uh-huh. Ne?
To je v bistvu nek omejujoče prepričanje, ki smo ga razvila, ne, skozi
ja.
Pač delovanje celotno. Uh-huh.
Pa zaradi tega, ker nekateri imajo še kar neko predpostavko, da če bodo ljudje prevečkrat pohvaljeni, da se bodo preveč razvadili in preveč navadili, ja, in da se bodo pokvarili. Ampak ja. Ja. Je, ne, pač pohvala je v bistvu ne, gonilo, tako kot pravite, voda, ne šampanjec. Ne.
Točno to. Ja. In je zelo zanimiv tak shift se zgodi, ko so otroci mehni, ampak mehni, tako, ne vem, da je reč 3 leta, jih pohvalimo za vsako stvar, ej, ful dobro. In pozabljamo, da s pohvalo, ki mora biti konkretna, iskrena, ti človeku sporočiš, ej, jaz želim več tega, ali pa to vedenje je ok, ali pa, ne, so to v bistvu vse pohvale in mi smo navajeni, da je pohvala, si priden, si delaven. To je zelo široko in targetira osebo ali pa osebnost. In s tem ni občasno nič narobe, ampak meni nič ne pove, če mi reče, ej, si ful pridna. Ja, super, hvala. Kaj ne zdaj, kaj konkretno te je pripeljalo do tega? A ne? Če pa reče, ej, odbila si to prezentacijo, najbolj mi je bilo všeč, ko si rekla to pa to. Ali pa kako si to pa to naredila. Aha, ok, to je cool, super. Zdaj jaz vem, da to je ena stvar, ki je dobra, bom jaz to večkrat naredila, večkrat uporabila. A ne? To je eno in skozi to se v bistvu vzpostavlja neka psihološka varnost, ker jaz pohvalim tvoj doprinos. In jaz imam občutek, da to, kar naredim, ima nek smisel. In jaz štejem, tako so prej rekli, jaz sem opažen, vidijo me. Mi smo imeli firme, kjer ljudje delajo skupaj po 20 let, pa so ob aktivnosti, kjer so vse pohvalili, jokali.
Ja, to je noro.
To je neverjetno, koliko so v bistvu ljudje lačni tega in so tako, šit, jaz nisem niti vedel, da to ljudje pri meni opazijo.
To je meni... Najbolj simple vaja, veš, se to poznamo, ko daš na list, pa vsakmu napišeš eno pohvalo. To je prav, zmeri se prav energija za malo ezoterična, ampak prav energija se spremeni v prostoru.
Ful.
Tako prav pride do neke hvaležnosti, nekega prepoznavanja sebe in ljudje rabimo biti v bistvu na konc koncev sprejeti pa videni. In rabimo včasih sam to.
To.
In to je vse, včasih. In, te, in tako, kot sva rekla, ne, sam je pa fajn, ne, da je konkretno, ker za nekaj splošnega, pa da je iskreno, to je še ful pomemben del, ne. Ker velikrat tudi, ne, jaz opažam pri kakšnih coachingih ali pa programih, ki imam, da ljudje tudi ne verjamejo pohvalam, ker jo toliko niso navajeni in jo ful težko sprejmejo. In se jim zdi, da ni iskrena, da ni prava. Ampak jaz mislim, da to največkrat izhaja iz tega, ne, ker je niso bili deležni toliko velik.
Pa kako je
daja? Ni konkretna, ja.
Ja,
pa
ja,
na kakšen način je tudi podana, ja. Kdaj, v kakšnih okoljih, a ne. Tako.
Tako, dostkrat, ko dobimo feedback, pa to dejansko ni omejeno samo na evropski prostor. No? Tudi Američane izrazito jemljamo kot tako superficial, pa zelo take nepristne in tako. Pa v bistvu ni res. Mogoče tako je tak občutek, ampak dejansko ni tako. In kaj se zgodi, ko ti tisto občutek, ja, ok, ne, je te pohvale preveč ali pa je neiskrena. Kdaj deluje neiskrena ali pa, da imaš občutek, da nekdo nekaj od tebe hoče, če daš ti konkretno pohvalo, je praktično nemogoče, da ni iskrena ali pa da jo je preveč. Ker dobro pohvalo, konkretno pohvalo, je težko dati. To res ni enostavno. Prav, da najdeš to in je jaz priporočam vsem, ki delajo kjerkoli, da to upeljajo v tedenske sestanke ali pa karkoli, kjerkoli imajo nek touch point, da začnejo te stvari delati, ker je učink tega noro velik. Eno je v bistvu zelo tak dvosmerna ulica, v smislu, jaz se dobro počutim, ker nekoga pohvalim, ker sem prepoznal, ej, ti si nekaj dobrega naredil zame ali pa za firmo ali pa za to, da smo tukaj, kjer smo. In na drugi strani tiska prejme se isto dobro počuti. In piško, kaj predstavlja si, da bi vse organizacije na tak način funkcionirale.
Ja.
Noro, koliko se... Ne,
ja. pa tudi v zasebnih odnosih, recimo v prijateljstvih.
Oh, wow.
Če nekdo, zelo, mi zelo nismo tudi kulturno navajeni, da če nekdo od naših bližnjih nekaj naredi, tacga, pa se ne rabi ti, ker nekdo diplomira, itak vsi ploskamo. Ampak ne, če pa ne vem, moj oče ima nivo tam, zdaj je res velik zelenjave predelov, zdaj le jesena, da jaz pač znam to pokazati, pa prepoznati, oj, ti mi zdaj v bistvu nosaš tukaj dobesedno organsko hrano za ston, zdravje mi daješ dobesedno,
ja.
Da jaz znam videti, hvala, res, zdaj sem v bistvu ugotovila, da sem premalkrat zahvala za te stvari, oziroma pač prepoznam ta njegov doprinos.
Ja.
Tako da ja, tudi na zasebnem področju.
Jaz sem imela zanje, če smo imeli eno družinsko kosilo, kjer smo bile, se pravi, tri generacije. To je bilo tako zanimivo videti. In smo se nekaj začeli pogovarjati o nekaj o pohvalah. Moja nečakinja se nekaj sprožila na nek način to debato in se bila, se pravi, moja babica, moja sestra pa moja dva starša. Ne? In se nekaj debatiramo v zvezi s tem, ne? In jaz rečem, da lih o tem se pogovarjamo, da tega ni preveč, da če konkretno ne, v bistvu reinforsaš tisto vedenje in tako, ne. In pa se oglasi moja nona, ne, in tako reče, ja, jaz sem vedno v bistvu slonila na prepričanje, da, ne, se mora človek sam pohvaliti. Ok, wow, ena generacija, ne. Pol v drugo generacijo, ne, je bila moja mama in tako reče, ja, daj si pa ti naju nazadnje pohvala, ne, jaz, v smislu svoja starša, ne. Sem tako, ok, v bistvu, mami, ne, ravno prejšnji teden, in sem dala primer in je pa tako zanimivo, v bistvu, kako je pa pol nečakinja naprej to poslušala, in je pa tako, ja, ne, moji sestri, ja, mami, prav imaš, ne, v bistvu me nisi pohvalila in imamo tudi, ne vem, do partnerjev, ali pa se konc konc do otrok, ja, sem rekla, da si to naredil, pa si naredil na pol, ali pa naredijo samo iniciativno neki, ampak nisi pa dokončal. Ok, ej, ful mi je všeč, da si se lotil tega, da best res si mi s tem pomagal, ne vem, nisem se rabila še dodatno ukvarjati s praznenjem pomivalnega stroja, ker sem prišel domov ali pa prišla domov. Pika, dajmo tle končati, ne pa nisi pa pol tega naredil, ker pa tisto odprej sam zbrišeš, pa tega kada ne bi bilo.
Ja,
a ne? In tako res vidiš, koliko je to izrazito ukoreninen v nas, kljub temu, da smo vsi ful lačni tega. Tako.
Ja, vse tukaj se dobro podlago pa za naslednjo, ne, to navado, nek način dala, ne, ta kritika.
In ja,
ta,
ja.
Kofisik. Ja, a ne, najprej, da se še malo te kritike dotaknemo, ne, ki jo dajemo zelo velikrat, a ne, tudi tako v sosebnih odnosih, imamo kdaj kar občutek, da moramo še nekaj komentirati, a ne, kako bi lahko nekdo drugač naredil, pa drugač delval, ker mi pač drugač vidimo, a ne. In vse to je vse, s temu pogovorom povezana in danes, a ne. In velikrat je to naše mnenje tudi dobro se prašati, a ne. A je zdaj to sam neko moje mnenje, moj pogled, ko jaz drugač gledam, a bo zdaj koristil te osebi, da jaz to izrazam, a ne. A bom v bistvu sam povzročil, v bistvu, nič ne bom naredil s tem.
A delaš to v bistvu zaradi sebe?
Ja, tako.
Ja, ja, ne. Ja, ja, se strinjam.
Na ta način, ja.
Ampak je ful težko v bistvu vstopati v te pogovore.
Če to vsi delamo, to avtomatsko delamo, ker smo tako navajeni, ker smo tako gledali, ne.
Točno to, ja. Tako da ja, če sva želih pri tem, no, četrta navada učinkovitih timov je temu mi pravimo coffeesing. Ampak v osnovi je to en pogovor o tem, kako mi dva delava skupaj, ne pa kaj. A ne? In to je lahko, je ful dober, če nova oseba pride v ekipo, deva se vsesti, pa mi boš ti povedal, kako delaš, se pravi, kot preventiva konflikta, na drugi strani pa, ok, če že imava konflikt, super, deva se vsesti, pa imaš, ne, scenarij, skozi katerega ste peleš, in ta scenarij je tam zato, da ne odtavaš in da ne pustiš, da te v bistvu in čustva in vse ostalo, ker veliko konflikt je vedno nekaj v ozadju, a ne. Eno je malo objektiviziraš skozi talente te stvari, drugo pa, ok, deva se tega, te forme držati, zato ker drugač nas odnese sem ali pa tja, ne. In tukaj doskrat pri firmah rečem, ja, si imamo te ena na ena pogovorov, ful, skos imamo to. okay, o čem se pa pogovarjate? Ja, ti s projekti, no, tretje. Ne, ne, ne. To ni fora, kaj delava mi da skupi. To ni operativen sestank. To je, kako delava. Ne? In če sem prej dala ti s primer sodelavko, ok, kako se bomo naslednjič mi do tega lotili? Kaj boš ti preverila pri men, kaj bom jaz pri tep? Kjer del ti manjka? A ti manjka struktura? Ne vem, ali pa sodelavc na drugi strani. Ne? Recimo Miha, on rabi širšo sliko. A ne? In v, jaz pa izrazito nisem človek, ki bi dejal širšo sliko. Ne? Jaz sem tako, ja, valjda, pač kaj greš in to je to. Kaj rabiš milijone enih, ne? Tvoj input zdaj le trpi, verjetno. Ne? Kaj rabiš toliko enih informacij okrog? A ne? In eno je, da jaz v, in se prav spomnim enega primera lani, ko sem bila tako, ej, Miha, jaz od tebe, tako imela sem 2 ure za pripravo na en ful pomemben sestank. Jaz sem od njega ene stvari rabila in sem bila tako, ej, Miha, ne moram ti dati zdaj konteksta, jaz od tebe rabim to pa to pa to. A ne? In je bil on tako, je bil en tak vrhunski primer tega, je tako, ok, cool, sem rekla, lej, jo dobiš pol širšo sliko, sem zdaj ne moram, ker imam 2 ure za to, se na to pripravim. In je bil tako res en izmed takih primerov, kjer nas je 5 stopili skupaj, da smo prezentacijo naredili za ti sestank in smo jo pol odbili in vse, ampak se pravi, to, da jaz razumem na drugi strani, da ti to rabaš in ti dam kontekst, da mogoče v tem trenutku tega ne moreš dobiti. Ker recimo, dostkrat, kaj se zgodi, je, ja, kaj, a zdaj mu pa jaz vso svojo komunikacijo nekomu prilagajo ali pa zdaj se mora nekdo men prilagajo. Ne, ni to to. A ne? Je, lej, v določenih trenutkih to ni mogoče, ne? V določenih pa je. Pa se, če recimo uporabim tukaj, ne vem, otroke, jaz na cesti ne bom debatirala z otrokom, zakaj zdaj ne sme neki početi. Ne, ne, ne. Jaz te bom prijela, pa te bom potegala nazaj iz ceste, če je panika. Pa se bomo potem pogovarjali o tem. A ne? Na drugi strani pa takrat, ko je možnost čas in čim več, kad si seveda to poskušaš, okay, kaj se zdi tukaj zgodilo, kaj ti rabiš od mene in tako. A ne? In je ful pomemben ta pogovor in kako je, ne, se samo veš, kako je sestavljen tist prav tisti timski session je, da začneš z doprinosom, spravi s pohvalo, kar ustvari neko psihološko varnost, ej, jaz sem ok, tako, kar sem, ok, zdaj pa imeva pa tudi en pogovor o tem, ok, lej, ko pa ti narediš to, pa se pri meni zgodi nekaj drugega, a ne, ali pa, ne vem, ko vstopaš na tak način v pogovor, ne vem, je moj ta pa ta talent na tak način, a ne, vznemerjen ali kukarkola, ne. In to je tist, kar ti pol pomaga, da prideš. Ampak ključna stvar na konc, ne, tega pogovora je to, in kje se razlikuje od ostalih pogovorov, v večini primerov je, jaz in ti moramo imeti nek action step, kaj bova delali drugač, zato, da se ne bova frustrirali še naprej. In to je lahko ful mehna stvar. Ne? In to je pa pol lepota tega. Vsak se zaveže k temu, da nimaš onega občutka, ja, spet moram jaz nekaj. Če je tako, pol tu ni bil ta prav pogovor v tem kontekstu.
Ja, pa da se znaš poslušati tudi v tem. Ne? Tukaj zelo ta pomembna osmernost, da ti res ne sam... da ti hočeš povedati, kako si se ti v tistem trenutku počutil, pa kaj je to v tebi sprožil, kaj tak to želiš tudi, pa v redu je, sam da daš pol isto časa in isto prostora in res odprto poslušaš, da ne greš s tistim, da greš prav s tem zavedanjem, ne, hočem zdaj res razumeti, zato ker bova pol mi dva, lahko ta problem oziroma to stvar oziroma to nalogo lažje rešvala. Ne? In da to isto fino se zavedate, ne? Da sva jaz in ti proti problemu. To je ta iz odnosov zelo velika, ampak je isto povsota, ne? Da ni sva mi dva druga pro drugi, ampak mi da hočeva to stvar. In v bistvu, da imamo skupen cilj, skupno vizijo, ne? Na konc koncev, to je pa itak ta prva stvar, ne? Ta zakaj, ne? Tako pomemben. Pa da se prepozna vsak košček, kakor so pa že na začetku omenile, a ne? Ja, ja, ful fino. Še nekaj bi, ko sva si tudi omenile že malo prej, da se pa vsakom tudi talent malo drugače lahko pozna, ne? Isti talent lahko izraža na mečkem drugačen način. A bi dala sem kakšen primer, tako da lahko to urišemo, da si predstavljamo?
Recimo, se pravi, isti talent na drugačen način. Ja. Okay. Dala, recimo, lih sem bila en mesec nazaj na enem podcastu, kjer smo govorili prav o talentu. In tako sem prej rekla, ne, moj prvi talent je arranger in od tiste moje sogovornice je bil pa na četrte mesto, nekaj tazga, kar je vse en precej blizu, tako hvala. In potem so se pogovarjali in ugotavljali, ne, so bile, okay, pri obeh je recimo skupna stvar efficiency, to je stvar, po kateri greva, pa obe so uporabljali besede, da se stavljaš puzzle ali pa kocke in tako, ne. Kje je bila razlika, je bila, da sem jaz to iskala predvsem v procesih, ona pa v ljudeh. Tako, ful mi je bila, in to je bilo ena taka tako lušna, zanimiva stvar, kako se je na drugačen način v bistvu in manifestirali in tudi kazali. Ker recimo, ker jaz zelo razmišljam o procesih, včasih pozabam na ljudi. In mene v firmi, pa en tak ljubkovalen izraz, pa ga tudi jaz dostkrat uporabljam, ker zelo dobro pokaže, kaj se zgodi, je, da zboldožeriram. Točno to. Pa, tako izrazito nenamerno, ampak se mi zgodi, zato ker sem jaz 4 korake pred drugim in sem tako, ja, presnet, kje ste pa ostali, ja, a lahko skomuniciraš, da se je nekaj vmes zgodila, ne. In tem, ona je pa rekla, okej, okay, ne, jaz pa v bistvu razmišljam o tem, kako ekipo sestaviti, vse tudi jaz, ampak ne, kaj se v meni zgodi, grem bolj v ta procesen vidik, kako ta del porihtati, med nekaj ona pa v tistem primeru dala ljudi. Recimo tako je en tak...
Ne, se je dobro.
Ja.
Meni je tudi pa recimo pri meni bil tak primer, ki imam buja, ne. Mm. Prav bu je ta, da si zelo, imaš rad ljudi, rad, hočeš ja, in vplivati na njih zanimajo, tem pa zelo hitro lahko tudi greš naprej, tako no, pač zelo taka, zelo velika te z ekstrovertiranostjo primerjajo, ne čisto, ampak recimo primerljivo. In mi je zelo zanimivo, nekaj pri meni se recimo zelo kaže pri temu, da tudi rada nastopam, rada veliko govorim, pa fino se mi je tako leval posnet, pa jeti na kakšna predavanja, meni to res ni problema, ne, jaz tam pač sama, ne, plavam. A ne, pa mi je pa ena kolegica, ki je bila tudi na certificiranju, imela isto to, ampak ona ni taka, ona ne bi šla tam nastopati, pa ne bi tam govorila, pa nekaj. Je pa rekla, da je bilo ful čudo najprej, kako ima ona ta talent. Pa je pa videla, da se ne to ful kaže v manjših krogih, v nekih zasebnih druženjih. A ne, tam, ki ima 5 ljudi, pa ona ima eno temo, ki ima ful rada, ona bo, vsak jo bo zanimal, ful bo se rada pogovarjala, ful navdušeno govorila o tem. In čist druga, spet lahko pride ven, ne.
Ja. Ja, točno to. In tlej je, ni, tlej je ful pomembno, da se v bistvu, in to se včasih zgodi, da rata to oznaka nekoga. Ej, ti si ful, ej, ti si ranger, ti si to. A ne? In to pa ima lahko zelo tako negativno konotacijo. In tukaj je najbolj pomembno to, da se zavedamo, nisi samo to. In pri tebi se to kaže, ne vem, tako kot si rekla, imaš communication, ne, zelo izrazit. Ja, ne, ja, valjda, da ti je pol the best nastopati in komunicirati stvari na tak način. Ne? Recimo, specifično se kaže, da ima 2 taka lušna aspekta. En je druženje z ljudmi, drugo je pa, in bi človek mislil, ja, se to je relationship building talent, ne? Valjda, da se druži z ljudmi, pa činiš. Ja, ni, ne? Njegova osnova izhaja iz, in to je kretica v bistvu, za winning others over. In kaj vi, ki imate lahko delate, je to, da potegnete in navdušite ljudi. Ne je nujno, da stojite na odru in govorite, ampak ej, s tisto energijo, dajmo to, pa dajmo uno, pa ej, to je ideja, wow, kako bomo, ne. Je ta del bolj in je to lahko v čist ozkem krogu, ne pa tist, tako kot si rekla, ekstravertirano, sprijaš v sobo in si tako, hej, jaz sem tukaj, dajmo se pogovarjati, kdo si ti, kaj počneš, ne. In je zelo pomembno razumevanje relacij talentov med sabo in tukaj je pa tista stvar, kjer smo v bistvu mi s softverom in kar v bistvu plot čist slovenski produkt, kako pa to personalizirati na podlagi tega, kar jaz pri sebi vidim in kar je z meni unikatno na podlagi kombinacij, ki jih imam.
Ja, to je ful fino. Pa meni je eden najbolj, recimo, men uporabnih, pa tudi videm, videla sem jaz pri coachingu, da jim je ful uporabno videti ta del, čist specifično, kako je nekdo frustriran. Kako se to vidi. To je bilo tako ena najbolj uporabnih, se mi zdi, elementov. Doskrat, mi takrat, ko smo mogoče v tej frustraciji svoji, se malo težje in zadržujemo pri nekih izlivih in tudi mogoče ne upazimo niti, kaj počnemo. Ne? In je lahko za nekoga drugega ful informacija v bistvu to, kaj nas frustrira. Naprimer, da vejo, da če jaz recimo, ko sem frustrirana, je ena taka tipičnih takrat ponavad, nimam tega mojega communication-a priklopljenega.
Kaj pa takrat
je pa sam
zgleda, tišin.
Ja, tih sem.
Okay.
Ne, tako, pač ena izmed teh stvari je, da znam v tišini pa sam nekaj početi in da če me kdo nekaj praša, sem sam tako ena beseda, dve besede, ni nekaj razlaganja. Tako. Ali pa povem, dve stopne frustracije sta. Ali pa vse povem, je pa tako pač, bo pa vsi vedeli tako, ja ne. Una je že hukujša, ta prva, ki sem razlagala. Yeah. Una, ki še ni to grozno, tako dajem še vse ven. Tako, če vse leti od mene. Tako, bo vsi vedeli, tako da sem, ne bom rabila posebej kazati. Una, ki pa sem jaz sam še tih, pa sam še ene odrazove besede dajem ven, pa sam sem v eni mutajsko ali karkoli, tako je pa sam tako, ok, zdaj pa vidim, da pa je pa že next level prišel.
Ja, in to je ful, ta informacija je toliko pomembna za ljudi, s katerimi delaš. Mi sodelavci preživimo vsaj 8 ur na dan. In eno je, ok, imamo lahko interakcije, recimo tisti, ki smo v pisarni skupaj, super. Kaj pa vsi tisti, ki so remote? Pa tisti, ki so izrazito introvertirani. Ne vem, imam recimo eno stranko, ker je software firma. In ne bom nikoli pozabila tega, ko so dobili novega sodelavca in vsak na novo, ko pride, v bistvu naredi assessment in tako. In dobim tako čez 2 dni message, ej, a je že rešil, dej, a ga lahko vidimo, ne, v platformi. Veš tako, ja, valjda, in tako, ej, vsi sodelavci komi čakajo, da zvejo, ker, veš, na drugi strani imaš ogromno ljudi, ki so introvertirani in jim je težko vstopati v te odnose. In predstavljaj si, pa imaš na ene strani, ne vem, vodjo, ki je introvertiran in na drugi strani ekipo developerjev, pa zdaj res neposrečno uporabljam njih kot primer. Kje boš pol dobil to in komunikacijo? Imaš remote time, kjer se tudi na hodniku ne srečajo. Kje bom jaz dobil to informacijo? In je lažje vstopiti, če imaš neko, ej, kaj, neke istočnice za pogovor ali pa način, kako lahko začneš probavati prideti blizu temu človeku ali pa vsaj ta del, pa že počas, ok, z drugimi urodi, pa kako lahko naprej te stvari nasloviš, ne. In je to tako, to je fajn, res taka oprijemljiva stvar, ampak kar sem hotela reči v zvezi s frustracijami, ne, je ful pomembna informacija, da jo jaz imam. Ker, a veš, če jaz vidim, da ti utihneš, ok, bo moj ali pa od kogarkoli kju, da grem pa rečem, ej, ne, kaj, da vas vsest, pa ne, a bi se želela pogovoriti, ali bo tvoj intellection delal, pa moraš še malo razmisliti, pa boš pol povedala, veš, kje sva zdaj, ne vem, communication, rad razmišlja skozi pogovor, ok, a se lahko rabaš tam vsest pa pogovarjati, pa sem jaz tukaj pa poslušaš in je to in nič drugega ne rabaš od mene, ne. In je to tisto, ker pa imaš spet na drugi strani nekoga, ki mu je mar zate, pa je to vodja, je lahko sodelavc, je lahko kdorkoli, kar spet dodaja eno pripadnost podjetju. Ne? In tako potem počas gradiš kulturo, počas gradiš organizacijo in tako skozi take mehne stvari, skozi mehne spremembe veden, prihajaš do tega, da se spreminja cela kultura. Ne pa, da začneš tam, pa zapišeš vrednote in potem rečeš, mi smo to. Ja, nismo. In ljudje vejo, da mi nismo to, ker si jih ti samo zapisal in je to. Ne, dajmo definirati, kje smo zdaj, tudi če so stvari, ki niso ok. Niso ok. Prav. Kaj lahko v zvezi s tem naredimo?
Ne, to je ful fino, ne, pa da res v bistvu ne gremo tudi, ne, tako, ko si rekla, da bo dal buldožer, ako rečeš.
Buldožer.
Zdaj bom pa vse spremenila, ne. In menil ekipo in, ker to se tudi dogaja, ne, bom in menil ekipo in menil način delovanja, vse navade naenkrat, vse bo drugače, ker to je rastura, ne. Se ja, ne, mogoče čari ene organizacije tudi ta način potrebujejo, itak smo, so različne, ne? Sam velikrat mogoče to ni potrebno in to je itak ključno, to je ful dobro, da najprej pogledaš, ki si, pa kam hočeš jeti, to je glavno, pa kva imaš že zdaj, kaj imaš že v tem trenutku, kaj ti korist, kaj ti dobro dela, pa kaj je res tisto, ne. Ja.
Ni cilj tist, kaj te bo pripelil do, ne, ne, ni cilj sam po sebi tist, kaj te bo nujno vlekel tja, ampak sistem, kaj te bo, kaj te bo pripelil do tja, ne. In kaj se zgodi, pa tle lahko uporaba novoletna za obljube, sej to je around the corner, konc koncev. Ne, ha, takrat začneš hujšati, pa nehaš kaditi, pa začneš bolj zdravo jesti, pa maraton boš pretekel, vse boš naredil. Ja. Ok. Prav. Se pravi, nehaš kaditi, kar pomeni, da po vsej verjetnosti boš bolj lačen, ker imaš spet neko zaposlitev. Ampak hradi si si dol, da boš več, da boš bolj zdravo jedel, ok, pa maraton boš pretekel. Cool. Se pravi, ne, 4 dni na teden boš tekel, pa manj boš jedel, pa ne smeš kaditi. Super, ne? Ni,
ja, ni
dolgoročno vzdržno. Zato večinoma novoletne, ne, zaobljube propadajo, na žalost. Ampak je, ne, ne, če se vrneva tist, kako si narediti en sistem, ki te bo pripeljal do cilja, ok? Jaz želim bolj zdravo jesti. Kaj to pomeni? A to pomeni, da jaz vsak dan pri kosilu jem še, ne vem, solato ali pa nekaj, kar ni, ne, nekaj nepredelanega, recimo, ne? Ok, dobro, dajmo zdaj to delati 14 dni in je to to. Ali pa, ne vem, neham piti alkohol, ali pa zmanjšam alkohol, ali pa neham piti sladke pijače, pa jih zamenjam z vodo, a ne? In to počasi dodaja, to je tisti 1% improvementa, ki ga imaš in kaj se to zgodi. Če sem vsak dan 1% boljši ali pa vsak dan 1% poskušam biti boljši, kam nas to v bistvu na koncu pripele.
Pa da je zelo konkretno, ne, sorry, ko sem
ja, ja.
A ne, da je zelo konkretno, ne, kaj, to, kaj si umenila, mm-hmm. kaj zame sploh pomeni zdravo, mm-hmm. pa kako
bom to upeljal, na kakšen način, pa še ena ful pomembna stvar, kako se bom soočil z oviro, če ko ne bom mogel, a ne, to je...
Od takrat naredil.
Ja, ker ja. To je ono, kar največkrat nam manjka, ne, mm. ker ne predvidimo in pol pademo, ker pademo, ja.
Vrta boš padel.
Ja, zmeraj.
Ja.
In pol nas to lahko ful potisne nazaj, ali pa se ne znamo soočiti s tem. Ne? Mm. Je dobro, pa malo tudi te situacije predvideti. Ne? Isto pri te hrani je najbolj tako konkreten primer, ne? Ja. Ja. Najbolj. Ampak tudi pri drugih stvarih. Ne? Kaj bom jaz naredil, ko mi pa enkrat, ne vem, ta coffee sink ne bo šel, pa bom se še bolj skregal s sodelavcem. Bom rekel, brez veze je ta coffee sink, ne bomo tega delali, ker ni učinka. Ali je tako, ok, mogoče so se pa mi dva narobe to lotila, ali mogoče pokličem kouča svojega, pa vprašam, kako bi lahko na drugačen način, ali mogoče jaz lahko pogledam, kjeri so koraki, stopim mm-hmm. korak nazaj, tako, ne? Da ne gremo zdaj pa tudi katastrofizirati, pa pa reči, ne, zdaj pa to vse brez veze, ker ljudi radi to delamo, ne, tako.
Valjda, ne, sej, za... nekaj si probu pa ti ni rat, ali ne, iščemo, hočeš, nočeš ljudje, iščemo quick fixe. Ampak ni, to ni sprememba konc koncev organizacijske kulture ali pa ljudi samih, nas, to je dolgoročen proces. Nimamo valjda tendenco, dej se ti spremen, ne, valjda se ne bom jaz. Mislim, se bom jaz, ampak dej najprej ti začni. Če pomisliš, koliko težko je se pri sebi spreminjati stvari, te je jasno, da ni šans, da boš koga druga spremenil. In zato je tudi pri organizacije, ok, dejmo vsakmu posamezniku možnost, da bo nekaj naredil za nas, za organizacijo, zato se v bistvu mi premaknemo naprej. Je ful zanimiv en primer, ko smo lani v bistvu začeli delati z eno firmo v Ameriki, gradbena firma, sem iskala slovenski izraz za to, spravo, gradbena firma, 600 zaposlenih vsega skupaj, 8 enot po celi Ameriki imajo in začeli smo z 200 timi, in pazi to, in to je tako nepredstavljiva številka za nas. V enem business unitu, spravi v eni državi, so imeli 110% employee turnover. Spravi 110 ljudi se je zamenjalo. Kar pomeni, če ga jaz danes na žur in naslednje let bom šla spet, bojo čist drugi ljudje. Mislim, noro, to je nepredstavljivo za nas. In mi od takrat se je v bistvu začel ta projekt, smo začeli delati in je bil en vodja, prav te enote je bil totalno obupan. Bi takole, jaz ne vem, jaz moram dati in polagam vse upanje v to in je moj last resort v smislu. Če to ne uspe, pol bom jaz dal odpoved, ker ne vem več, kako bi se stvari lotil. Njim so stvari obrnile tako za 360. Oni so sam na tem, na employee turnover, se pravi...
Fluktuacija
zaposlenih, hvala. So samo na tem prišparali $1,5 milijona. Samo na tem. Tako noro. Prej spoh, v bistvu se niso niti s tem ukvarjali. In tako, in vidiš, kaj se da narediti, ko se ti, ko začneš ti presep navade spreminjati in imaš drugačen pristop in pri tem tudi ustrajaš. Ampak to spet mehna stvar. Iz 10 cigaretov greš na 9, na 8, na 7. Tle moraš. Ampak ja, ljudje valjda iščemo quick fix. Itak bomo vse spremenili. Ja, ne gre. Zgodi se sam pushback nazaj. A ne? In je treba se zavedati, v kjero smer gremo, kaj bomo najprej spremenili, kje so tiste stvari, ki funkcionirajo, kjer ne, kjero bomo počasi opustili, na katero se bomo uprli zato, ker deluje in tako.
Ne, ful fino. Pa zdaj, ko smo se malo na organizacije tudi osredotočili, jaz recimo slišim tudi kakšen argument, nedavno sem ga imela, ne, da pač itak pa vodja da ful velik zaposlenima, ne, in kupuje neke drage nagrade, da, ne vem, jim plačuje tudi izobraževanje na nekem strokovnem področju, da itak imajo skozi ene zabave in tako naprej, ampak oni vse, ne, njim je pomembna sam plača, oni sam govorijo o tem, koliko bojo več zaslužili in takoj, ko imajo boljšo ponudbo, oni grejo, ne, in pol se tej osebi zdi, da nima smisla sploh vlagati v take stvari, ne, ker pa či tako ona vse da, ne,
ja. Tako. Da vse, sam ne tega, kar bi so oni želeli. Eno je, ja, imaš plačo in ta del mora biti zagotovljen zato, da pač ljudje lahko preživijo in da imajo občutek, da so adekvatno plačani za svoje delo, ne, ampak to gre samo do določene meje. Pa ne iz vidika stroškov firme, ampak a bo zaposleni res več ali pa boljš delu, če bo več plačan. Do neke mere, ja, sam pa več ne bo. In zmanjka v bistvu ta del. Tle pa tukaj, ali pa še prej, recimo, imaš firme, ki si ne morejo prvoščo dvigati plače. Ne? In spet, na to zaposleni nimajo vpliva. Zdaj, dosti krat pri coachingu dobiš. Ja, pa če bi bila višja plača, pa to ne, ok, lej, super, ampak mislim, da se oba strinjava, da ne jaz kot coach, ne morem tega sporočiti naprej, drugo, tudi ti ne moreš na to vplivati. A je smiselno, da zdaj mi 1 uro debatirava o tem, kako bi bilo fajn, če imaš če je višja plača. Ali se lahko pogovarjava o stvarih, na katere pa lahko vplivaš. A ne? Se pravi, ta mindshift, ki je. A ne? Ampak na koncu še vedno vrneš nazaj na to. 8 ur, recimo, delaš v službi. A ni smiselno, da je tako, da ti v bistvu uživaš, pa da ti je fajn, pa prijaš domov, ne pa da ti je to muka. A ne? In tukaj je odgovornost na vseh, tako na vodi, kot na zaposlenemu. In ja, včasih se zgodi, da se odločaš, da ti greš, da je treba odpustiti koga, it's okay. Ampak je ful pomembno. Se prav spomnim enega primera, 3 leta nazaj, ena firma, kjer so bili tako, okay, tle je full bad, 3 ljudi moramo odpustiti, full je ena negativna energija in tako, okej, okay. Prav, ne. Sam, preden se to zgodi, dajmo pogledati, kaj ste vi kot organizacija, pa vodja, tisem primeru sem z vodjo govorila, kje si ti, deva refleksijo narest, kaj ste vi delali za to, da se je to zgodil? A onboarding ni bil dovolj dober, a se pravi, čist touch pointe, ki smo jih imela, ne. Ker se zna zgoditi, da samo, ko zamenaš osebo, se ne bo nič spremenil. Ker so navade odprej pa ostale iste in ponoviš isto stvar. A ne? No, na koncu se v bistvu v tistem primeru odločil, da res vse odpustijo, tiste 3, in so jih res, so nove, hkrati potem dobili, ampak smo zastavili onboarding proces popolnoma drugače, kot je bil prej. A ne? In so potem tiste zaposleni tudi ostali in čist drugačen engagement je bil in tako. Se pravi, je bilo oboje, ok, bomo odpustili, it's ok, tudi to se zgodi, Ampak na drugi strani, kaj smo mi kot organizacija naredili za to, da je, je do tega prišlo.
Ja, ja. A se to, kot so že omenjali, da imaš najprej tudi samo refleksije, malo pa kaj ti, pa kjere navade ti mogoče delaš, ko pa ne podpirajo, oziroma ki spodbujajo neko delovanje. Je pa itak tudi res se dobro zavedati, kot so že omenjali, mečkan plačajo na ljudi, ki imajo uno eksistencialno, ki nimajo dobro zadovoljenih teh osnovnih zadev, ne, jim je res plača takrat na prvem mestu. In je logično, ne, če so kakšna taka plačana delovna mesta in bojo nek za podobno stvar dobili več, je včasih tudi to vtehta, bolj kot kakšna kultura. Včasih je tako. Ne.
Ja.
Je pa tudi res, da moramo se tudi zavedati različnih kultur, ko jaz sem se to pogovarjala z osebo, ki druge dela ne, v Sloveniji. Ne. In je mogoče tudi to en faktor v nekaterih okoljih malo drugačen in je tudi to treba pač sprejeti. Ne. Da malo drugač ja, deluje ja. Tudi to. Ne. Celostno pogledati, tako, ko si čist na začetku omenila, da je tudi vsaka organizacija mečkan drugačna. Ne.
Je vsak tim znotraj organizacije je drugačen. Mislim, to je neverjetno. Lahko imaš, a veš, firme, ki so ogromne, pa imaš mikroklimo ali pa mikrokulturo znotraj podjetja, ki je popolnoma drugačna, kot je klima v, v celotnem podjetju. In imaš čist drugačen imidž in drugačno počutje znotraj tizga in ne.
Pa se tako, ko vsak posameznik rab malo drugačne stvari, da se dobro počuti, tako pač vsaka ekipa posameznikov rab malo nek drugačen pristop, ne.
Ja.
In mora
ja.
Najdeti svojega na takšen ali drugačen način, ne. Tako da, ja. Zdaj te ne bom več predolg zadržvala, so že kar nekaj časa klepetale, pa zdaj čisto na konc. Sam, kaj pa te pa recimo osebno najbolj spremenili to poznavanje svojih talentov, na kako te je?
Oh. Osmislilo me, ali pa dalo mi je, kako bi ti rekla, pojasnilo mi je marsikakšno stvar. Jaz sem študirala sem pravo in sem v mislih ugotovila, recimo, da meni to ne leži. Zdaj mi je jasno mogoče zakaj, ker moj harmoni ne bi po moje prenesel, mislim, da bi po moje blazno trpela. Ne vem, kako bi šlo, ampak bi po moje blazno trpela. Mislim, bi si mogla drugače prilagoditi. In verjetno bi si, se pač to je konc koncov survival mehanizem, ampak kakorkoli. Sem študirala pravo in sem vmes si našla neki šport. In sem šla v bistvu takrat potem delati licenzo za trenerja in za aerobiko in tako. In meni, dokaj nisem naredila tega testa, sem bila tako presneta, zakaj meni ni jasno, mislim, res mi ni bilo jasno, zakaj jaz za vsadga vadečega, pa to govoriva 20 ljudi v dvorani, vem, kakšna poškodba ima, kjere vaje mu ustrezajo, kjere mu ne, zakaj mene ta razvoj v tistem trenutku, ki je bil fokusiran na, na fizično aktivnost, recimo, zakaj meni to, da jaz vidim potencial, kam človek lahko gre, zakaj mene to tako drajva? Ne, in pa mi je jasno, zato ker imam developerja in meni to, da vidim potencial v praktično vsaki stvari, je moj največji drive. In to je meni, ok, zakaj delamo z organizacijami, kam lahko vi še pridete, koliko ste vi lahko dobri. To drugo je ta individualization, ok, deva pogledati, kako narediti program ali pa trening, tako da bo tep najboljš, najbolj ustrezal, da boš ti največ imel od tega, videti tiste unikatne stvari, ki jih imaš, ne vem, tudi darila. Tako, jaz imam navado, da si, ko se pogovarjam z ljudmi, si zapisati, če kdo kaj omeni, si zapišem pod njihovo ime, pod novce, ej, to pa to, vem, da mu je pomembno. In mi, prej, veš, mi ni bilo jasno, in potem, kaj vidiš ljudi, ki mogoče tega nimajo, pa ne, da je to slabo ali karkoli, ampak mi je tako, kako, ne, ni mi bilo jasno. In pa mi je tako, ok, zato. In mi v bistvu ful pomaga tudi v privat smislu, da mogoče vstopam na drugačen način v odnose ali pa prepoznam, ne vem, v starših ali pa lidom so se z mojo najboljšo bralco pogovarja, rekla, oh, efficiency je moj, ne, moj keyword, pa sem rekla, ja, se vem, se te razume, se jaz tudi, ne. Ampak, ko vidiš, kako človek govori, pa na podlagi poznavanja vseh 34 talentov, jih mogoče umestiš v kakšnega, pa pristopaš na en način ali pa na drug način in tako. To, pol soočanje z izzivi, je tako, te del, ki si rekla, ne, out of comfort zone, ok, to me čaka, kako se bo zdaj tega lotila, kako boš ne pustila, da te v bistvu potegne v nesigurnosti, da boš ta del odbila, recimo. Tako. Res, da se prav zavestno lotaš tega. Tako. Zavestno sem se začela lotevati stvari. Pa začela razmišljati. Tako. Kaj pa ti? Zdaj bomo obrnala vprašanje.
A ko mi je najbolj pomagala? Ja, mislim, predvsem mogoče, da sem odkrila ene stvari, ki se jih nisem zavedala, čeprav sem veliko zelo assessmentov veliko naredila, ker pač delam na tem področju. In sem veliko osebnostih testov in sem jih sicer veliko pokazala, ampak na drugačen način. Ne? In jaz nisem, recimo, upazila tega inputa, da je tako močen in ko sem dobila, mi je bilo tako, kva, jaz imam to. In pol, ko sem ugotovila, da je to pri meni res ekstremno prisotno in da je v bistvu tako, ko so se pogovarjali, lahko moja največja ovira. Zato, ker jaz sem zelo, zelo nagnjena k temu, da jaz rabim vse informacije z tega sveta, preden se jaz nečesa lotam. In jaz, če nimam vseh informacij, ne bom šla v to. In zdaj to opazam in ful ne kompliciram več. Oziroma, vidim, prav tako, ko si rekla, evo, to je samo moj input, moj način delovanja, moj način razmišljanja, a je to res koristno, a to res rabim zdaj, ali ne, a ne? A je to, a rabim čisto vse vedeti, a bom sploh lahko vse vedela, ne, a ne? Ustavimo to, a ne? Pa gremo rajši v razviti, da je ta neko delovanje, ne vem, pol tam uporabim, recimo strategic, pa future, ki imam tudi malo več, a ne? Da pač v redu gremo zdaj malo bolj v to.
Kjera huda refleksija.
Ja, ful mi, v bistvu mi je dost pomagal, zato se pravim, ker je lih to, ki se omenja, je dost konkreten, a ne? Dost je konkreten, kako lahko ti to res drugače narediš, pa uporabiš, pa tako, a ne? In mi to ful bilo blizu, a ne? Pa tudi mi je bilo ful fino, ko sem s timom prvim delala, ko so zelo taki bili, da so bili odprti do teh stvari, pa so bili že zelo tako povezani, pa sem videla, koliko so že sam to, da so drug drugega malo poznali pa sebe, koliko jih je to pol še na next level propeljali, že zelo uspešno podjetje v bistvu, jih je dvignal še malo na višji nivo, že sam z enimi takimi preprostimi stvarmi. Tako da pa res vidiš, da mislim, vse to je pač en tak res primer, mogoče, ki je zelo že bil, se pravim, zelo že uspešen v osnovi, ampak ko vidiš, no, da res ti lahko na en preprost način premakne ene zadeve, pa ti vlajša pol delovanje, se to pa najbolj, ko ti vlajša zadeva, ne. Ko ni tako, ko rečejo, ne, ful velikrat slišaš argumente, ja, pa ne vem, vseh, pa to govorimo in v terapijah, in v coachingih, in v delavnicah, in v programih, ne. Ja, pa koliko je drago, pa koliko je njega vložka, pa kdo, a ne, pa koliko časa tudi, a ne, ampak pol pogledaš sam, ko pa ti pogledaš končan izkupiček, koliko ti to v bistvu na koncu prehran, pa ti v bistvu te vrže na nek drug nivo, je pa pol, ti sploh ni v bistvu, mislim, ja, investicija je, a ne, ni nek tako.
Ja.
Sam, ja.
Mislim, eno, valjda, vedno bomo gledali, a, viš, a se mi to finančno splača, pa a se mi to effort ali pa time-wise splača, ne. In viš, to, da tim dobro deluje, to ni tudi slučajno nobena uvera za to, da se nekaj tazga lot, ker to je točno tako, kaj si rekla. Mi smo tukaj, ej, lahko smo še boljši, se, ne, high performance, recimo, ni, da si skos number one, ne, ne, ne. Tam nekje si med ena do pa deset, pa se tam skozi giblješ in je to normalno, ne? In je prav konc koncev, da je to tako.
Valjda. Ja, pa tudi ta high performance ne pomeni, ker dostkrat zdaj s tem performanceom tudi pol povezujemo, da ti nenehno deluješ, pa sam slediš ciljem, pa si tako čisto učinkovit, to ni to, a ne. To lih to pomeni, da ti sam dobro operiraš čim bolj učinkovito, pa da še zmeri se dobro počutiš, ne, pa da si skos obremenjena, ne, lih obratno, a ne, ker ti je tako lahko kdaj videno, a ne.
Tako, točno to.
Ja, ej, super. Hvala ti, da si se oglesila. Ima še kakšno starco podeliti? Kakšno misel za na koncu?
Oh, wow.
Ali pa je na svet, tako je tepre, recimo, ful spremenil pogled. Sam en tako stavk na svet, ki si ga dobila.
Oh, prznej, zdaj sem jo pa dobila. mogoče tiska sva, ker sva prej, tisto, kar sem umela, ampak si bom to ukradla, tri, bom še en prej. Se pravi, ena je if you're not reflecting, you're repeating. To, recimo. Potem ta je od James Cleara you don't, you fault the lever of our systems, not our goals. James Clear. Se pravi, onemogočajo nam dosego cilja naše navade ali pa naš sistem, ki ga imamo, ne pa naši cilji kot taki. A ne, tudi skar, što bi se prej govorili. No. To.
Super. Ja, to so tako močne. Kaže, without reflection is...
If you're not reflecting, you're repeating. Se pravi, če ne reflektiraš, samo ponavljaš. Ja, ja, zaboli. Zaboli včas.
Tako da, ja, hvala ti, evo to.
Ej, hvala tebi.
Ful je bil zanimiv
pogovor, se mi je bilo fino pogovarjati s tabo.
Super.
Pa sem zelo ti hvaležna, da si prišla iz Ljubljane v našo kranjsko pisarnico.
Z veseljem, fajn je bilo. Ful je bilo dobro slišati tvoje anekdote, to, kako si ti videla, ki vidiš, da ti pomaga, tako spoh ta zadnji del se mi zdi, da je bil meni ful koristen.
Ja, pa vse to se meni zdi, da je, evo, ne znam zaključati. To je pa vedno težava. Ne, to mi je fino, ne, da tudi deliš z ljudmi, ki mogoče podobne stvari delajo, pa se ne vidiš toliko pogosto, pa malo, a ne, prek teh pogovorov tudi vidiš, dobiš tudi ti kakšen nov pogled, novo idejo, malo tudi vidiš, kako drugi delujejo, pa se tudi na ta način razvijaš, a ne. Tako, v vseh pogledih. Tako da, ja, zato so meni tudi te pogovori toliko fini na vseh nivojih. Ali takole pred kamero, ali pa ne vem, kdaj tudi, ko se na kakšnem druženju dobimo. Tako da, ok. Zdaj pa res zaključam, tako da hvala ti še enkrat.
Ja. Hvala tebi.
Še enkrat bi se ti res lepo rada zahvalila, da si si vzel oziroma vzela čas za poslušanje celotnega podcasta oziroma celotne epizode podcasta Brstologija. Resnično upam, da je bilo karkoli v epizodi takega, ki je bilo zate uporabno in zanimivo. Če se ti je med poslušanjem porodila kakršna koli misel, zamisel ali ideja, bom zelo, zelo vesela, če jo deliš z mano ali v komentar podcasta oziroma platforme, kjer poslušaš to epizodo, še najboljše pa preko Instagram sporočila, saj sem tam najbolj dejavna, ali pa preko e-maila, ki ga najdeš na spletni strani Brst psihologije. Ok, sedaj te pa res ne bom več zadrževala, samo želim ti še en res čudovit dan in čim več lepih trenutkov in prijetnih občutkov.